Ja, bedre vers, bare synger litt. Inspirasjon å høre dere synge. Vi takker deg, Jesus, for din frelse, at du får være blant dem som søkte deg i ungdommens dager, har fått lov å følge deg, og jeg for min del nå gjennom hele livet. Jeg ber at disse som sitter her i klassen og hører på undervisningen, får lov å følge deg gjennom livet. Du har sagt at du vil gjøre oss til det du vil bruke oss til, så sant er deg vi følger. Og la oss ikke rokke bort fra deg på noen måte. Og la oss ikke bli smittet av denne verden, så vi blir uskikket for din tjeneste. Men hold oss nær til deg selv. Og la oss få vandre i det som du har gitt oss, for at ikke det gamle mennesket skal herske over oss. At vi ikke skal tjene synden, men forby oss frem for deg og våre lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Så ber jeg om det trenger oss i denne timen i dag, i ditt navn. Amen. Vi holdt på å snakke om fra Romerbrevets 6. kapittel, at det er 2 kjensgjerninger vi skal nevne innen vi ser videre på vers 6. Det første var det jeg nevnte i forrige time. Vi blir ikke kvitt det gamle mennesket. Og det kan ikke nytte å hjelpe, det kan ikke nytte å be Gud hjelpe oss til å bli kvitt alt dette onde som vi kjenner og føler og fristes til. Jeg er innstillet på at jeg skal vente på en kraft som skal hjelpe meg til å bli kvitt. Så hindrer det meg i å gå den veien Gud ber meg om å gå. Og bruke de midler han har gitt meg til min rådighet. Og stå på det grunnlag han har bedt meg å stå på i kampen mot synd. Hvorved skal den unge bevare sin sti ren, står det i Salme 119, vers 9. Det lyder ikke svaret slik ved å be Gud om kraft, men det står ved å holde seg til ditt ord. Og det blir stor forskjell. La meg parentes og nevne et annet ord, siden jeg nevner dette med kraft. Vi trenger saktens kraft, ja. Og vi har jo ingenting i oss selv. Det står at de som venter på Herren får ny kraft, hos profeten Esaias. De som venter på Herren får ny kraft. I mange år leste jeg det galt. Jeg leste som om det hadde stått de som venter på Herrens kraft får ny kraft. Slik praktiserte jeg det. Men dere hører forskjellen. Jeg kan stenge veien for meg selv. Ved å vente på Guds kraft. Men det står heller ikke at jeg skal gjøre det. De som venter på Herren får ny kraft. Og det er sant altså. Herren er vår styrke. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Og med frelse tenkes det her ikke bare på det å bli en kristen, men det tenkes først og fremst på alt som følger med etter at jeg er blitt en kristen, inntil jeg når målet. Ja, ja. Altså, en blir ikke kvitt det gamle mennesket, det var det ene. Det andre vi skal erklære er at det onde, det kan ikke bli godt. Det betyr at det gamle mennesket kan ikke bli helliggjort. Og her var jeg også ute og gikk, vet du, og kjørte meg selv fast. Jeg sa til Jesus, det kan du ikke hjelpe meg å bli annerledes. Hvorfor skal jeg kjenne denne lysten i mitt hjerte? Kan du ikke, jeg tror ikke bare ta fra meg, men kan du ikke omskape meg? Og forsto ikke det selv da, at jeg ba Gud om å helliggjøre det gamle mennesket i meg. Men det gamle mennesket kan ikke bli godt. Urettferdighet kan jo ikke bli rettferdig, og urenhet kan ikke bli renhet. Egoisme kan ikke bli kjærlighet, og hovmod kan ikke bli ydmykhet. Og jeg som der fyller alt dette elendige med hovmod til hele registret. Ikke noe av dette kan bli noe annet enn det det er. Og derfor skjønner dere at det kan ikke nytte å kjempe for å få forandret det gamle mennesket. Og det var her Brantzæg brukte det bildet at det kan ikke nytte å slåss med feieren, sånn. Da blir du svart. Det er jo sant det. Det er ikke noe dårlig bilde det. Men vi har fått en strid som heter troens gode strid. Og det er den vi ser også, det er brukt andre ord her i Romerne 6, men det er den som det også går ut på med det vi nå skal se på. Men vi må være fortrolige med det at det gamle mennesket er der, og som det står i Romerne 8-7. Og det er jo skrevet både til og om, frigjort til kristne, det kapittel. Kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Intet mindre enn det. Det er ikke Guds lov lydig. Og så står det videre, kan heller ikke være det. Det gamle mennesket blir ikke lydig mot Guds lov, det skal være sikkert og visst. Men så blir spørsmålet, hvor går så veien her? For det fremgår at med all tydelighet her i Romerne 6. Om det gamle mennesket er i meg, så behøver det ikke herske over meg. Det står det, la ikke synd herske i det stødelige legemet, så jeg lyder dets lyster, står det i vers 12. Det er der altså. Det skal ikke herske over meg. Og jeg skal ikke være lydig mot det gamle mennesket. Tvert om. Jeg skal få seier over det gamle mennesket. Og det er ikke det gamle mennesket, men det er Jesus som skal prege meg. Og det gjør han hvis det går riktig for seg. Men det kan ikke gå for seg uten kamp, altså. Og det kan ikke skje automatisk, som vi nå har sagt flere ganger. Og på hvilken måte dette kan virkeliggjøres, det er nettopp det nå vers 6 går over til å peke på. Vi har først nå fått høre at alt det vi trenger, det har vi i vårt samfunn med Jesus, han som vi er døpt til. Han som vi er sammenvokset med, både ved likheten med hans død og med hans oppstand. Ja, så langt har vi sagt til og med vers 5. Og så var spørsmålet, hvordan skal altså dette få ta effekt på meg? Så det blir virksomt i mitt daglige liv. Så står det i 6, da vi jo vet dette. Men det står altså ikke det i grunnteksten. Da vi jo kjenner dette, står det egentlig. Det er ikke et intellektuelt uttrykk. men et meget personlig uttrykk som er brukt i grunnteksten. Her er brukt samme ord, det som oversatt med vet, som står i Johannes 17,3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv er ikke at vi vet om Gud, men jeg taler om et kjennskap, og det er et erfaringsforhold. Det er et helt personlig forhold. Og nettopp det står her, og oversettelsen burde her ha vært annerledes. Derimot i vers 9 er det vel, da vi jo vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Der står det vet. Og der er det riktig. Men her i kapittel i vers 6, her er talen med kjennskap. For å få seier over det gamle mennesket, som det står videre der, for at syndelegemet skulle bli til intet. Og det betyr altså ikke bli fjernet, men det betyr bli maktesløst, bli uten innflytelse. Vi bruker ordet det i vår daglige tale også, at han ble gjort til intet. Vi sier om en mann, han mistet sin innflytelse. Man regnet ikke med det han sa eller gjorde. Han ble gjort til intet. Så nettopp sånn står det her, for at syndelegen skulle bli til intet. Det skulle bli maktesløst, og ikke mer skulle tjene synd. Vel er den der, men jeg skal ikke tjene den lenger. Det er et kjennskap. Det består av to ting. Det ene er en historisk etterretning, kan jeg kanskje kalle det. Og det andre er at jeg tar konsekvensen av og gjør bruk av den historiske etterretningen. Da vi jo kjenner dette, erkjenner dette, kunne være enda bedre vært sagt, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Jeg skal få gjøre bruk av et kjennskap. Da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Ved Jesus ble jeg korsfestet etter mitt gamle menneske. Det står i 2. Korinterne 5, som dere ganske sikkert husker når jeg siterer det. En er død for alle. Det er fra vers 14 år. En er død for alle, derfor er de alle død. Og der ligger altså betoningen på derfor. Ja, hvorfor? Fordi en er død for alle. Derfor er de alle død. For mange år siden leste jeg, og det ble som en anskuelsesundervisning på dette romerne 6 for meg. Da den tysk-franske krig brøt ut i 1870, ble alle tyskere omkring i verden kalt hjem til Tyskland for å sendes til fronten. Og således stod det da de tyskere som var i London også ble kalt hjem. Og det ble slått opp som førstesidestoff i dagsavisene i London. Noen dager senere var det en londoner som traff en av sine tyske venner på gaten. Men er du her, spurte han. Ja, sa tyskeren, jeg er død. Er du død, sa han. Ja, sa tyskeren. Jeg fikk lov å sende en stedfortreder. Og siden den stund anser den tyske staten meg som død. Den tyske staten har ingen krav på meg lenger, og jeg har ingen rettigheter lenger i tysk statsborg. Jeg er død som tysk statsborg, fordi jeg fikk sende en sted på treden. Vel, bildet halte naturligvis, men dere skjønner tanken. Gud sendte en sted på treden. Siden den stund regnet han oss som døde. Vi har ingen rettigheter. Og husk på det, det gamle mennesket har ingen rettighet. Selvhevdelse har ingen berettigelse i en kristens liv. Jeg er, for å bruke et annet uttrykk fra skriften, jeg er kjøpt fri fra alt det jeg er i meg selv. Hele mitt gamle menneske, og det kalles i Peters første brev for ferd, Et meget sterkt uttrykk I virkeligheten, som omfatter alt hva vi og tenker, og mener, og føler. Alt hva vi har gjort og vært I enhver henseende, og ikke minst, det omfatter også alt hva vi har forsømt. Vi kjøpt fri, løskjøpt, fra vår dårlige ferd, det betyr egentlig en rotne ferd som har arvet fra fedrene. Altså det vi jo selv. Ikke med gull eller sølv, eller forgjengelige gull eller sølv, men med Jesu Kristi dyre blod, og så videre. Jesus har kjøpt meg fri fra mitt gamle menneske. Det ble korsfestet med ham. Og professor Odda bruker det uttrykket at I prinsippet seiret Jesus over vårt gamle menneske på Golgata kors. Det kanskje et litt uforståelig og litt filosofisk uttrykk, men det veldig godt. Det nettopp det han gjorde. I prinsippet seiret Jesus. Han seiret over alt det som jeg Og du og alle mennesker I oss selv. Og kjøpte oss fri fra hele selvlivet. Det den historiske etterretning som evangeliet gir meg. Og så må jeg bruke den. Det ofte godt å holde seg til et konkret eksempel. Når jeg skal illustrere noe, nå har jeg nevnt to ganger om hvordan jeg har bedt og kjørt meg fast når jeg skulle kjempe mot mitt gamle menneske, synen I meg. Og det har jeg gjort med vilje for å kunne nevne det som jeg nevner nå. Jeg var som sagt plaget av dette. Å kjenne ulyst til Gud og til bønn og til alt godt og og tvertom kjenne lyst til det som jeg visste var synd. Det ikke ukjent for noen av dere. Det var mange ganger du kjent det treg og kold og tom og død. Og umulig. Og kjent på ting som skulle være langt borte fra en kristen. Det har du kjent. Vel, jeg husker første gang dette gikk opp for meg. Og jeg sa til Jesus I min bønn, jeg vil takke deg, Jesus, for at alt det jeg nå kjenner og føler og og har I meg selv, det har du kjøpt meg fri fra. Jeg vil takke deg, Jesus, for at I deg jeg avdød fra den synden som I meg. Om synden ikke død I meg, for den ikke død, så da jeg avdø fra synden, fordi du døde I mitt sted og kjøpte meg fri fra mitt gamle menneske. Jeg glemmer ikke det som skjedde da. Det var som en ny verden åpnet seg. Jeg gjorde en erfaring jeg inntil da aldri hadde gjort. Og det var som et øyeblikk som ikke det gamle mennesket skulle være, eksistere I hele tatt. Det så full av takk og pris til Gud. Og lyst til det gode og hat til synden. Og du vet, når du begynner å hate synden, da det håp. Og når du har lyst, virkelig lyst og trang, ja, du kan si det ditt hjertes høyeste trang og eie. Og tjene Jesus. Og det virkelig en realitet. Da snur det seg altså. Og dette kommer ved å bruke evangeliet. Og nå blir det pekt på videre nedover. Du ser denne tanken forfølges nå videre nedover her. At den som død rettferdig fra synd. Vi jo det vi Det har jo også Romerbrevet talt om. At overfor Gud vi det. Derfor skal vi ta konsekvensen av det nå, når det gjelder oss selv og vår vandring her I verden. Men når vi dør med Kristus, da tror vi, der kunne vi like godt oversette, da setter vi vår lit til at vi også kommer til å leve med ham, står det. Fordi vi vet at etter at Kristus oppstanden, for døden dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synd, men sitt liv, det lever han for Gud. Og så kommer konklusjonen. Så ledes skal også I akte, det står nøyaktig, regne det selv, som døde og synden, men levende for Gud i Jesus Kristus, eller i Kristus Jesus. Begge del i ham. Jeg skal foregne meg selv som avdød fra synden. Men merk hva jeg sier nå. Jeg skal ikke regne synden som død, for det ville føre til falskhet. Jeg må bekjenne min synd. Jeg må innrømme og kjenne akkurat hvordan jeg er. Men jeg er i Jesus avdød fra synd. Og i Jesus har jeg et liv som er mitt liv. Vil jeg vite hva det er for et liv jeg har, må jeg se på Jesus da. Hva Guds ord sier jeg har i ham. Og regne meg selv som levende for Gud i Jesus Kristus. Dette kan ikke det gamle mennesket stå seg mot. Det gamle mennesket har en fabelaktig evne til å klare seg. Altså. Om du kjemper mot det, om du prøver å døde det selv, og hva, jeg vet ikke hva. Dermed det gamle mennesket, vet du, så når man skulle flytte fra nissen der. Og nissen satt bak på lasset og sa, jeg tenker vi flytter i dag, vi to sånn. Så. Og sånn er det med det gamle mennesket, det er det jo hele tiden. Og du kan gjøre hva du vil, og det er det like godt. Men det er en ting det gamle mennesket ikke greier, og det ikke å bli regnet med. Det greier de ikke. Da får jeg ikke tak. Da sier jeg. Da sier det Jesus i meg. Men du skjønner, dette koster noe. Dette koster kamp også. Det kan være lett å si det, og det kan kanskje høres svært så enkelt ut når jeg sier det til dere, og det er det også. Det er veldig enkelt. Men det er like kampfullt som det er enkelt. Men det er her striden står. Det er denne strid vi er kalt til å stride. Og det går altså som du ser ut på, å regne oss selv som død i forhold til synden og levende overfor Gud i Jesus. Da får ikke det gamle mennesket tak. Og hver gang du merker det melder seg, og spesielt sånne fristelser som du pleier å falle i, ja, jeg ber deg, prøv denne veien her. Da ser du nemlig på Jesus når du gjør det. Å se på Jesus, det er det samme som å gjøre dette. Du kan ikke se på Jesus på noen annen måte enn å se i Guds ord. Hva har Jesus gjort for deg? Hva eier du i Jesus nå? Og for å ta et konkret eksempel fra Guds ord, på hvordan apostelen bruker dette rett sjelesørgerisk, så slå opp i Kolossenserbrevets tredje kapittel. Det er det som begynner slik, er i dag oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter, med Faderens høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Altså det er Kolossenserbrevets tredje kapittel. Se først på vers 5. Det kommer noen formaninger der, og de følges videre nedover også. Så død er deres jordiske lemme, står det. Utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke som gjør avgudstyrkelse, så videre. Lyv ikke mot hverandre, står det blant annet, for å bare sitere litt av det. Det er ganske alvorlige formaninger, det. Og det er jo ganske klart at apostelen vet om dem han skriver til at de ikke er syndfri, siden han gir dem slike formaninger. De fristes til styggedom og elendighet. Og de trenger de samme formaningene som vi trenger. Hvis vi nå går to vers opp, ser på vers 3, så sier han om disse. Han skriver dette til. I er jo død. Og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Ser du hvordan han anvender det? I er jo død. Så død da. Ens jordiske leves. De var jo kjøpt fri fra dette. Og de formanes til å søke det som er der oppe. Og ikke sånn i det ubestemte, men der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. For der er nemlig vårt liv. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Jeg er jo død. Og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Du har et liv som ikke er sansbart. Du kan ikke se det med dine legemlige øyne. Det kan ikke heller sanses med legemlige sanser. Det kan det ikke. Det er skjult med Kristus i Gud. Når, i vers 4 står det, når Kristus, vårt liv, for han er nemlig vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Det er når han kommer igjen det. Men vi eier det livet her og nå. Og det er skjult med Kristus i Gud. Det er det livet du skal regne med, som ditt liv. Og du skal regne at du er jo død, du. I Jesus nemlig. Med Jesus er jeg død. Vi hadde en sang i sangboken som begynte slik. Dessverre er den forandret den siste utgaven. Og jeg har spurt Bjerke hvorfor de skulle forandre på den. Den begynte slik. Med Kristus jeg døde på Golgata kors. En er død for alle, sier Guds ord. Derfor er de alle døde. Og hvis jeg nå skal ta imot det som det sømmer seg å ta imot et budskap som kommer fra Gud, da må jeg svare, da er jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det her hemmeligheten ligger. Jeg må gjøre bruk av at jeg er kjøpt fri fra det gamle mennesket. Akte meg som død i forhold til det gamle mennesket, da får de ikke tak på meg. Men jeg sier igjen, det er ikke så lett dette altså, men hvem har sagt det skal være det? Dette kommer ikke av seg selv altså. Her må du bruke Guds ord, og her må du ta kampen opp altså. Det må du gjøre. Men den kampen, den fører til resultatet der. Når vi selv slåss mot det gamle mennesket, eller vi holder på å be Gud om kraft og vente på den, så fører det ingen sted hen. Og gir ikke noen kraft. Men denne kampen som jeg taler om her, den fører til seier over det gamle mennesket. Og så er det så underlig, så kommer altså kraften. Jeg håper å si at kraften kommer som en virkning av at jeg seier over det gamle mennesket, ikke som betingelse for det, hvis du kan skjønne hva jeg mener. Men for at du skal skjønne det, må jeg nesten henvise deg til en anskuelsesundervisning som Jesus brukte for sine disipler. En anskuelsesundervisning som har vært til hjelp for meg gjennom hele mitt liv, siden jeg var ung, og det gikk opp for meg. Jesus ga 5000 menn mat. Og husk på, de var sultne, de hadde ikke spist omtrent et døgn. En stor forsamling med 5000 menn. Og så var det en del kvinner og barn, det var antagelig ikke så mange. For det var jo da som nå i Midtøsten at mennene gikk ut og kvinnene var hjemme. Slik er det i Etiopia også, ofte. Så det er ikke som her i våre forsamlinger, vi har flertall av kvinner og fåtall av menn. Men 5000, det er en stor forsamling. Jeg hadde den store gleden nå i påsken å tale til en forsamling på vel 1000 på Bjerksted i Stavanger. Da jeg synes det var en stor forsamling. Hvis en ganget den med 5, så fikk en den som Jesus hadde for seg. Så var det en liten gutt som hadde 5 byggbrød, det vil si de er så store som våre litt store rundstykker. Og så hadde han 2 småfisk. Så sier Jesus til disiplene at de skal gi folket beskjed om at de skal få mat. At de skal sette seg ned. Og folket satte seg ned og burde vi heia der i grupper. Og da vet jeg hva disiplene ønsket. Det vet jeg. Da ønsket de at Jesus hadde gjort et under og skapt mye brød og mye fisk. Jeg er sikker på det ønsket. At Jesus kunne skape noe, så nå hadde de noe å ta av. Og noe å gå med. Ikke sant? Det gjorde han ikke. Han tok de 5 brødene, tok fiskene velsignet dem, brøt dem, og ga disiplene. Og så fikk de, hvis han delte likt, fikk de litt mindre enn et halvt rundstykke hver, og noen bedre fisk, og så skulle de dele ut 100 av sultne menn. Da tror du det føltes. Og jeg har tenkt meg i den situasjonen. Jeg tror ikke den frimodigheten var stor. følelsesmessig.
Nei, det tror jeg ikke. Men de hadde jo ikke noe valg, altså, så måtte de gå. Men merk deg, på Jesu ord måtte de gå. Og på Jesu ansvar måtte de gå. Og så begynner de å dele ut. Og så er det merkelig at dette slutter ikke, altså. Ettersom de deler ut, så har de stadig rekk å dele ut. De deler ut, og de deler ut, og de deler ut. Og resultatet er disse spiser seg mette, står det. Og ikke bare det, men så, da alle hadde spist seg mette, så sier Jesus, da skal de sanke sammen det som er til overs. Og så står det uttrykkelig i Johannes evangeliet slik, og da de sanket sammen det som var blitt til overs av de 5 brød og de 2 små fiskene, med de 12 kurver fulle. Og disse kurvene var sånne kiper som de kjøper på Vestlandet. De er høye, sånn at når de bærer på ryggen, så går de langt over hodet. Det var en på hver apostle som var full av brød og fisk. Og da hadde de vel det som de kanskje kunne tenkt seg av å starte med, ikke sant? De hadde det etterpå det. Skjønner dere skuldsundervisning? Skjønner dere hemmeligheten? Når jeg ikke er noen ting, ikke har noen ting, jeg synes ikke jeg kan sette opp noen ting mot noe som helst, så går jeg på Jesu ord. Så tar jeg det bokstavlig som det står. Og det er en hel kamp og strid å gjøre det. Men så hender det slik som det står. At syndelegene, det mister sin innflytelse. Det syndelegene er identisk med det gamle mennesket, altså. Dette legemet som rommer så mye, og ikke fordi legemet biologisk sett skulle være syndig eller noe sånt, men fordi det gamle mennesket, det gjør bruk av vårt legeme, så kalles det syndelegene. Det blir maktesløst. Det får ikke noen makt over meg likevel. Og jeg tjener ikke synden, selv om den er der. Så blir det jeg som får seier. Det betyr at det er Jesus som vinner seier i meg. Det er han som da vinner skikkelse i meg. Ganske enkelt, fordi jeg får lov til å regne meg selv som død i forhold til alt det jeg kjenner og føler og er, og som så visst ikke er dødt i meg. Det får jeg lov å akte meg som død i forhold til. Og så ser jeg har et liv. Det er skjult med Kristus i Gud dette livet, men det er mitt liv. Der er mitt liv, i Jesus. Så kommer virkningene, kan du skjønne. Men jeg har ikke virkningene på forhånd. Jeg kan ikke vente på en kraft først som jeg skal anvende. Men jeg skal gå på Guds ord og følge den veien Guds ord viser meg. Og så har jeg kraften etterpå. Dette gjelder forresten på alle områder i Guds rike, det. Men nå må jeg passe på at du ikke holder på for lenge, har du ringt? Hvis du skal ut og forkynne Guds ord, vet du, som noen av dere kommer til å måtte gjøre, for dere skal bli forkynnet noen her, så har du ingenting, vet du, må gå på Jesu ord og kjenne deg så tom. Og frimodigheten skal vi helst ikke snakke høyt om. Nei. Så går du, men det står at i Jesus har vi vår frimodighet. Står det i Efesene 3:12. Så går vi i Jesu navn og på Jesu ord, så vet du det, vi får det vi skal ha. Så bruker Jesus oss. Så etterpå, da er vi frimodige. Kommer etterpå det, sånn er det alltid. Vi hadde en lærer, en skjerpe, en visjon av å være lærer på Hurdal Verk. Først var han på Fjelløv. Det var en original fra Jæren. Og han hadde et frispråk også. Som så mange jærbuer har. Han fortalte at tidlig en søndag, så var han på båten innover Sognefjorden. Han skulle inn til Luster på Skansestevnen. Der skulle han tale. Det var en solblank dag. Stille og fint. Masse passasjerer på dekk. Så da han merkte en mann som stod ved relingen og nynnet på en kristen sang. Da forresten den drar med Jesus inn i din fall. Stod en mann og nynnet på det. Så gikk han bort til ham og sa, du er enten en kristen eller en hykler, sa han. Og mann så veldig paffet. Ja, sa han, for enten mener du det du nynner på der, og da er du en kristen, og hvis ikke så er du en hykler, sa han. Jo, han var en kristen. Og jeg selv snakket med ham, det var lensmannen der inne. Han selv fortalte meg og bekreftet den historien for meg. Ja, så går vi samtalen. Vi hadde en god samtale, så sier han det i samtalen. Du vet at jeg har så lite frimodighet, sa han, denne lempen. Ja, men det vet jeg også med, sa han. Skjerpe. Så han også forbauset ut igjen da. Jo, sa han, nå går jeg til kaptein, og så ber jeg om at vi kan få holde andakt her ombord, og så taler du, sa han. Nei, er du gal, sa han, er du gal? Nei. Jo, det gjør jeg, sa han. Og det gjorde han også. Og jo da, kaptein var velvillig, sendte mannskapet rundt og skulle til utover gudstjeneste og bortalte andre. Og der samlet de seg på promenadedekker. Og så skulle han frem, først sang de et salmvers av den sorten som alle kan utenat, lover Herren eller sånt vers. Så skal han frem. Og jeg ble rent redd for hva jeg hadde gjort, så jeg sa, han skal, men du skulle ha hørt, sa han, han først begynte. Du skulle ha hørt hva han vokste mens han talte. Han siterte Ibsens brann uten at han visste om det, skjerpe, han sa det. Så du hvor han vokste mens han talte. Og det kom makt og myndighet, og vi fikk en velsignet stund, og Gud var oss nær. Og det han sa, det gjorde dypt inntrykk på mange av passasjerene. Så da møtet var slutt, så sa han, du, har du ikke mer frimodighet nå enn i sted? Jo, han måtte innrømme det. Men sånn er det, vet dere. Ja, nå får vi stoppe. Takk for det.